Dobrodošli, petak je 27. oktobar, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas producent Vesna Jelšić i urednik Biljana Jovićević. U fokusu, Katalonija proglasila nezavisnost, Španija uvela direktnu upravu nad Katalonijom. Bosanski novinar Slobodan Minić koji živi u Španiji.
Opšte veselje s jedne strane, a s druge strane velika zabrinutost. Šta bi moglo da se desi danas, već sutra i narednih dana?
Za Radio Slobodna Evropa govori ambasadorica Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack.
First of all, I think regional...
Prije svega želim reći da je regionalna saradnja svih u regioni od ključne važnosti za napredovanje samog regiona i također da Sjedinjene Američke Države zaista čvrsto podržavaju taj proces.
Svjedok saradnik crnogorskog tužilaštva Aleksandar Sinđelić svjedočio drugi dan za redom u slučaju državni udar.
Šta je Ristić njemu govorio o događanjima u Crnoj Gori?
On govorio tu bit će sukoba, pucnjave tu i to. Verovatno će, kaže, na kraju možda čak i da bude ubijen Đukanović.
Opozicija traži smjenu premijera Andreja Plenkovića zbog Agrokora. On odgovara.
Mogu probati, neće im proći kao što im ni do sada ništa nije prošlo. Nikakav ugovor ne može derogirati niti prava vlade, niti zakon.
Još govorimo i o tretmanu novije istorije u udžbenicima na Kosovu i dvostrukim poreskim standardima za medije kojima se kažnjavaju kritičari vlasti u Srbiji. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Španska vlada odlučila je da otpusti kompletnu administraciju Katalonije, uključujući predsjednika vladu i šefa katalonske policije, saopštio je Mariano Rajoy, premijer, nakon vanredne sjednice vlade. Poručio je da će tražiti da se današnje proglašenje nezavisnosti proglasi nelegalnim. Novi izbori u Kataloniji, odlučio je Rajoy, održat će se 21. decembra. Ranije danas katalonski parlament proglasio je nezavisnost.
Rezolucija deklaracije od strane predstavnika parlamenta odobrena je sa 70 glasova za, 10 protiv i 2 nevažeća.
Ispred parlamenta u Barceloni velika masa ljudi sa oduševljenjem je pozdravila odluku o proglašenju nezavisnosti. U to vrijeme istovremeno je Španski senat izglasao uvođenje direktne uprave nad Katalonijom, aktivirajući član 155 Ustava Španije. Špansko tužilaštvo najavilo je optužnicu za pobunu protiv katalonskih lidera. Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk rekao je da za Europsku uniju proglašenje nezavisnosti Katalonije ništa ne mijenja, a apelovao je na Špance i Katalonce da daju šansu argumentima umjesto sile. Tusk je rekao da će Europska unija nastaviti da razgovara samo sa Španijom. Predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani je u pisanom saopštenju upozorio da je Katalonska skupština prekršila vladavinu prava, španski ustav i statut autonomije Katalonije. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg oglasio se preko društvenih mreža i upozorio da jedino rješenje za krizu treba da se pronađe u okviru španskog zakonodavstva. Oglasio se i američki State Department koji je saopštio da podržava jedinstvo Španije. Još par vijesti iz regiona. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da srpske sudije i tužioci nijesu položili zakletvu pred predsjednikom Kosova Hašimom Tačijem, već da su dali posebnu neutralnu izjavu. U kancelariji kosovskog predsjednika Hašima Tačija 40 sudija i 13 tužilaca sa sjevera Kosova 20. oktobra položilo je zakletvu. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine nakon sastanka sa delegacijom Bugarske, koju je u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini predvodio je premijer Bojko Borisov, izjavio da je za Bosnu i Hercegovinu posjeta izuzetno važna jer su došli predstavnici prve države koja je priznala nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Mi iz Bosne i Hercegovine upravo u toku njihovog šestomjesečnog predsjedavanja očekujemo da ćemo ostvariti ključni cilj ove faze evropskih integracija, a to je dobivanje kandidatskog statusa.
Premijer Bugarske Bojko Borisov rekao je da kada je riječ o napretku zemalja na Balkanu, sve u rukama političkih elita u tim državama.
Zapadni Balkan ne može da postoji bez Srbije, bez Hrvatske.
Ne mogu bez Makedonije.
Bez Makedonije.
No ne mogu ti bez Bosne i Albanije.
Ali ne može bez Albanije i Bosne i Hercegovine.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Bosne i Hercegovine stavio je danas veto na rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti integralnosti Republike Srpske, šef bošnjačkog kluba Mujo Hadžiomerović.
Jer vitalni nacionalni interes Bošnjaka jeste ulazak u Evropsku uniju i NATO savez.
Nastavak ponovljenog suđenja optuženima za paljenje ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu odloženo je za 6. novembar. Ambasador Sjedinjenih Država u Srbiji Kyle Scott rekao je da je frustrirajuće što je ponovo odloženo suđenje. Predsjednik Kosova Hašim Tači razgovarao je sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Rozom Gotemajer o produbljenju saradnje Kosova i tog saveza i ulozi Kosova kao faktora mira i stabilnosti u regionu. Tači je rekao da se Kosovo raduje učlanjenju Crne Gore u NATO i pozdravlja mogućnost da i Makedonija što prije pristupi NATO-u.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nekadašnji novinar Radio Sarajevo i Radija Bosne i Hercegovine Slobodan Milić već više od dvije decenije živi u katalonskom gradu La Scala. U intervju za Radio Slobodna Evropa kaže kako je odluka o proglašenju nezavisnosti Katalonije očekivana, te da je to godinama ranije najavljivao u svojim člancima o balkanizaciji Španije, ali mu niko nije vjerovao. On predviđa da će španska vlada upotrijebiti silu kako je to i izglasao tamošnji senat. Razgovarala Dženana Karabegović.
Kakva je trenutna situacija u Barceloni?
Ima puno ljudi na ulicama koji su s nestrpljenjem očekivali sjednicu parlamenta Katalonije na kojoj je bilo dogovoreno da će se proglasiti republika. Tako da je opšte veselje s jedne strane, a s druge strane velika zabrinutost šta bi moglo da se desi danas, već sutra i narednih dana.
Da li se zapravo u ovom trenutku može govoriti o tome da je ovakva odluka katalonskog parlamenta očekivana?
Jeste, već od onog referenduma na kome je više od 2 miliona građana Katalunje glasalo za nezavisnost, očekivala se ovakva odluka. Političari, lideri pokreta za nezavisnost stalno su isticali da im je taj referendum dao mandat i obavezu da proglase nezavisnost. Nakon toga počele su igre šaha između vlade u Kataloniji i vlade u Madridu. Vlada u Madridu je htjela da po hitnom postupku uvede član 155 španskog ustava koji predviđa praktičnu intervenciju i ukidanje autonomije Katalonije, a vlada u Kataloniji je htjela to da izbjegne. Uglavnom sve ide do sada po nekom planu, međutim šta će se od ovog trenutka dogoditi, to je pravo pitanje, jer istovremeno kad je parlament Katalonije donosio tu odluku, u Madridu je zasjedao senat koji je opet dao zeleno svjetlo Marijanu Rahoju, predsjedniku španske vlade, da krene svim silama i punom snagom i brzinom na provođenje tog famoznog već člana 155. Tako da će već danas popodne za koji sat biti održan savjet ministara koji će definitivno donijeti odluku i već od sutra bi se mogle očekivati prve mjere, i to vrlo oštre, bar tako je najavljeno, mjere vlade u Madridu.
Znamo kako je prošlo sve tokom dana kada je održan referendum. Da li je eventualno španska vlada naučila neku lekciju iz toga, odnosno neće primjenjivati silu u ovom slučaju, ili se i ona može očekivati?
Ja mislim da je ova druga opcija mnogo bliža, druga opcija koju su već najavili i ranije, a i danas. Naime, upotrebljava se formulacija svim raspoloživim sredstvama i silama. Upotreba policije, koja je već ovdje u Kataloniji, kažu da ih je 17.000 koji su ostali još od dana referenduma, i da se šalju nove snage. Pominje se i mogućnost raspoređivanja vojnika, pominje se mogućnost hapšenja članova vlade.
Rekla bih da vama ovakva situacija nije baš nepoznata. U vrlo, vrlo sličnoj ste se našli u Sarajevu 92. godine. Kako sad gledate 25 godina kasnije, dakle kad se skoro pa u istoj identičnoj situaciji nalazite?
Da vam kažem, ja vjerovatno zbog te pretjerane osjetljivosti sve doživljavam još tragičnije, rekao bih. Jednom sam proživio to sve sa porodicom i s malom djecom. Ja sam se nadao do posljednjeg trenutka da neću još jednom u životu doživjeti i preživjeti sve to, ali mi se čini da sam sad na pragu još jednog sličnog i, rekao bih, tragičnog doživljaja. Meni se čini da ovdje u Španiji, a posebno u Kataloniji, nisu ljudi potpuno svjesni do čega sve može dovesti ovo. Meni se čini da su previše romantične, da su i svoje perspektive miroljubivosti pomalo i naivni, tako da mislim da nemaju snaga da se odbrane od eventualne intervencije španske vlade i države.
Gospodine Minić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Bio je to nekadašnji novinar Radio Sarajeva i Radio Bosne i Hercegovine Slobodan Minica, kojim je odmah po proglašenju nezavisnosti Katalonije i uvođenja direktne uprave Madrida na tom regijom razgovarala naša Dženana Karabegović.
Slobodnaevropa.org.
Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormann kaže da su Sjedinjene Države posvećene očuvanju stabilnosti i cjelovitosti Bosne i Hercegovine. U intervju za Radio Slobodna Evropa sa Milenkom Voćkićem komentarisala između ostalog i napade iz Banja Luke kako na Američku ambasadu, tako i na politiku Sjedinjenih Država, nedavno usvojenu deklaraciju o vojnoj neutralnosti Republike Srpske o obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini te opasnostima od radikalnog islama.
Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina dosta sarađuju na bezbjednostnim pitanjima, prije svega kad je riječ o suzbijanju radikalizma, terorizma. Kakva će opasnost biti kada borci ISIL-a nakon očiglednog poraza se počnu vraćati u svoje zemlje, odnosno u Bosnu i Hercegovinu i region? Kakva je vaša ocjena? Kolika je ta opasnost?
Ono što vidimo širom svijeta jeste da čak i mali broj terorista može uzrokovati veliki problem, tako da je od ključne važnosti saradnja svih zemalja, njihovih vlada, saradnja sigurnosnih agencija. A sada vidimo, dakle, istina je da postoji jako dobra saradnja sa sigurnosnim agencijama u Bosni i Hercegovini. Vidimo sada širom svijeta tu tendenciju da borci, strani borci, borci na stranim ratištima žele da se vrate u zemlje iz kojih su došli. Ono što je potrebno jeste, treba da se fokusiramo na to da uključimo i druge agencije, druge institucije, da uključimo sudove, da uključimo tužilaštva, tako da kada se oni vrate u svoje zemlje, da budu procesuirani na pravi način i da sudske odluke budu ozbiljne odluke donesene u vezi sa ozbiljnim kriminalnim aktivnostima koje su počinjene. Tako da, kad stručnjaci govore o ovom problemu i načinu na koji bi ga se moglo riješiti, oni u stvari ga dijele na tri nivoa. Prvi je prevencija, drugi je pozivanje na odgovornost, a treći je ponovna integracija tih ljudi u društvu. Tako da svi treba da pogledamo na potpuni spektar ta tri pitanja. Prvo, da ti ljudi odgovaraju za ono što su radili, a onda da budu ponovno integrisani. First be held accountable, but then
also move forward afterwards. Bosna i Hercegovina i susjedi, prvi susjedi garante Dejtonskog sporazuma. Osciliraju ti odnosi, čini se da sada mnogi smatraju kako su u jednoj fazi koja je više zategnuta nego što je relaksirajuća. Kako vidite ulogu Bosne i Hercegovine u regionalno većoj saradnji i kako tumačite neke optužbe koje kažu da trenutno pa i Hrvatska a i Srbija više djeluju destabilizirajuće nego stabilizirajuće na Bosnu i Hercegovinu? First of all,
I think regional... Prije svega želim reći da je regionalna saradnja svih u regioni od ključne važnosti za napredovanje samog regiona i također da Sjedinjene Američke Države zaista čvrsto podržavaju taj proces. Vidimo vrlo pozitivne korake, pozitivan razvoj situacije. Predstavnici vlasti Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske učestvuju na zajedničkim sastancima, u zajedničkim sesijama. Nedavno smo vidjeli nastojanje i napore koji su ulažu od strane Bosne i Hercegovine i Srbije da se riješi pitanje granice do kraja ove godine, tako da apelujem na obje strane da rade na tome da postignu taj cilj. Ja zaista vjerujem da uspjeh svake zemlje u ovom regionu ne zavisi samo od nje, nego i od njenih susjeda. U posljednje vrijeme, pored ovih uspjeha koje smo spomenuli, vidim i političke izazove, političke probleme, pitanja koja bivaju ispolitizirana. Sve to zaista nije ni od kakve koristi. Tako da apelujem na političke lidere, predstavnike da ostave po strani te političke probleme, razlike i nastave raditi zajedno.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam puno. Thank you so much.
Intervju Milenka Voćkića sa američkom ambasadoricom u Bosni i Hercegovini Maureen Cormann možete pogledati i poslušati u cjelini na našoj web stranici.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svjedok saradnik crnogorskog specijalnog tužilaštva u predmetu protiv optuženih za umješanost u pokušaj terorizma na dan izbora prošle godine, Aleksandar Sinđelić, rekao je u nastavku svjedočenja da mu je Nemanja Ristić iz Beograda oktobra prošle godine govorio da će u Crnoj Gori biti sukoba, nereda, pucnjave i da će tadašnji premijer Milo Đukanović biti ubijen. Sinđelić je danas odgovarao na pitanja tužilaštva, sve je pratio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanja specijalnog tužioca Saše Čađenovića, svjedok saradnik Saša Sinđelić je između ostalog iznio detalje iz razgovora sa Nemanjom Ristićem iz Beograda, vođom ekstremističke grupe Zavetnici, koji je također optužen u slučaju državni udar, ali je srpsko pravosuđe odbilo da ga izruči Crnoj Gori. Između ostalog bilo je riječi o još nekim oružanim grupama koje su već bile u Crnoj Gori, a za koje Sinđelić prema sopstvenom kazivanju nije znao.
Šta je Ristić njemu govorio o događanjima u Crnoj Gori?
On je govorio tu bit će sukoba Putnjave Tuđe. Verovatno će, kaže, na kraju možda čak i da bude ubijen Đukanović. Ali ja sam opet sve to rekao, da meni nije poznato dakle Ristiću uopšte bilo kakva takva saznanja.
Kada je riječ o novcu koji je Sinđelić dobio od ruskog državljanina Eduarda Šišmakova, radi se o preko 100.000 eura, koje je Sinđelić, kako je rekao, nakon neuspješne akcije predao Srpskoj bezbjednosno-informativnoj agenciji.
Kada sam se predao BIA, ja sam predao i taj novac i svoj novac.
U komunikaciji sa optuženim ruskim državljaninom Eduardom Šišmakovim, svjedok saradnik Sinđelić je ponovio koju opremu je trebalo da nabavi. Između ostalog, traženo je da Sinđelić nabavi policijske uniforme na koje bi naknadno bila stavljena obilježja crnogorske policije, a sve da bi u toku akcije javnost pomislila da je dio policije stao uz pobunjene građane.
On je obrazlagao nešto da bi to trebalo neki ljudi tu da oblače te uniforme, da izgleda kao da je isto policija prešla na stranu naroda.
Jedno od važnih pitanja ovog suđenja je zdravstveno i psihičko stanje svjedoka saradnika. Podsjetimo, funkcioneri Demokratskog fronta, ali i advokati odbrane saopštavali su ranije da je Sinđelić psihički nestabilna ličnost, tražili su neuropsihijatrijsko vještačenje i na taj način dovodili u pitanje vjerodostojnost njegovog iskaza. Tužilac Saša Čađenović je pitao svjedoka saradnika o njegovom zdravstvenom stanju.
Potpuno sam, da kažemo, zdrav.
Da li svjedok saradnik koristi neke lijekove?
Živim zdrav, živozdrav sam, to je.
Da li koristi opojne droge?
Nikada u životu nikakvu vrstu narkotika nisam koristio.
Tužilac Čađenović je predložio kao dokaz fotografije koje je nedavno objavio britanski Sky News, a na kojima su optuženi za organizaciju i finansiranje terorističkih napada u Crnoj Gori Eduard Šišmakov, Vladimir Popov, zajedno sa Sašom Sinđelićem na Kalemegdanu. Odbrana je zahtijevala da se prije izjašnjenja utvrdi autentičnost fotografija, advokat Milan Petrović.
Ko je sačinio tu fotografiju, gdje je ta fotografija nastala i original fotografije da se dostavi ovdje na uvid da bi vidjeli da li to zaista fotografija stvarno. Može biti fotomontaža.
Podsjetimo, ovo je drugi dan davanja iskaza svjedoka saradnika koji će na pretresu 7. novembra odgovarati na pitanja odbrane optuženih. Sinđelić je prethodnog dana iznio sve što se odnosi na njegovo učešće u pripremi državnog udara, odnosno o nabavci opreme, kontaktima koje je imao u Rusiji i Srbiji i novcu koji je služio u svrhe stvaranja nestabilnosti na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Objavljivanje ugovora iz juna kojim niz banaka i fondova kreditora Agrokor za milijardu eura i sudbinu vanrednog upravitelja Ante Ramljaka čini ovisnim o volje kreditora uzburkala je hrvatsku javnost, a opozicija će u parlamentu pokrenuti opoziv cijele vlade. Dok vladajuće optužuju opoziciju da služi stranom kapitalu, opozicija proziva vladajuće za veleizdaju. Eniš Zebić.
Opozicija će najvjerojatnije tek u ponedjeljak službeno pokrenuti postupak za izglasavanje nepovjerenja kompletnoj Plenkovićevoj vladi zbog, kako kažu, veleizdaje u slučaju milijardu eura teškog kredita kojeg je u lipnju Agrokoru odobrila grupa kreditora i gdje se nekim rješenjima, pogotovo onim kojim kreditori odlučuju o mogućem otpuštanju izvanrednog upravitelja Ante Ramljaka, po ocjeni opozicije derogira Lex Agrokor. Premijer Andrej Plenković, koji je inače već sinoć kazao kako se već dulje vrijeme protiv vlade vodi hibridni medijski rat brojnih zainteresiranih, odbacio je danas optužbe iz redova opozicije.
Mogu probati, neće im proći kao što im ni do sada ništa nije prošlo. Nikakav ugovor ne može derogirati niti prava vlade, niti zakon. Prema tome, s te strane ne vidim ništa sporno. Sve što se radi, radi se da bi se izbjeglo bilo kakvo terećenje hrvatskih poreznih obveznika.
Agrokorom se bavio parlamentarni odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost koji redovito vodi oporba. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić traži da premijer Plenković dođe pred odbor i razjasni situaciju.
U onom trenutku kad je hrvatska država odlučila preuzeti odgovornost nad Agrokorom, u tom trenutku, to je javna stvar, javni novac je javna stvar, građani imaju pravo znati za Agrokor, za poduzeće od posebnog državnog interesa, a pogotovo ukoliko postoji sumnja da je do sada izvučeno novce iz Agrokora. A ta sumnja očito da postoji.
Na kraju je odlučeno da o mogućem ugrožavanju nacionalne sigurnosti u slučaju Agrokor odbor zatraži izvještaj sigurnosno-obavještajne agencije. Predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić oštro je odgovorio na Bernardićevu kritiku.
I to se radite zbog toga što slijedite nesposobnog i nerealno ambicioznog svog lidera. Možda se postaviti pitanje ili na taj način, kada zastupate strani kapital, kada zastupate Ivicu Todorića.
Inače u oporbi jasno kažu kako ne očekuju da će uspjeti u izglasavanju nepovjerenja Plenkoviću i njegovoj vladi. S tom procjenom slaže se u izjavi za naš program politička analitičarka i bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor, ali ona naglašava da oporba mora raditi svoj posao, dakle neprestano puhati vlasti za vratom i propitivati njene poteze.
Svaka rasprava u parlamentu o tome kako opozicija, pa odmah jedan dio građana vidi vlast i njene greške, nije ugodna za vladu. Ja? To je, ja mislim, glavni cilj. Dobiti taj cijeli dan, jedan u kojem će se nate nane secirati, to je sigurno ne samo ova situacija koja je neugodna oko Agrokora, pogotovo kad je izašao na svjetlo dana ovaj ugovor, nego i svi drugi propusti, ne samo vlade, nego onoga što se zove zapravo vlast u Hrvatskoj.
A ta će kritika imati dodatnu težinu u situaciji kada 74% anketiranih građana misli da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru, a premijer Plenković prvi je na listi najnepopularnijih, dodaje naša sugovornica. Međutim, čini se da svjetske financijske institucije pozitivno ocjenjuju proces restrukturiranja Agrokora i ne očekuju negativan utjecaj na hrvatsku ekonomiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku na Kosovu razmatrano kako se u obrazovanju tretira novija istorija, Besim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo.
Djeca to najišin se
Naši nalazi su bili da se taj dio istorije sastoji od nekih podataka koji nisu tačni i mi smo se nadali da se oni mogu promijeniti.
Kako vlasti u Srbiji različitim poreskim aktivnostima disciplinuju medije, Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a.
Cilj je da se zagorča život jednoj redakciji koja radi profesionalno svoj posao i koja samim tim na trnu oku pojedinim moćnicima vlasti u vrat, a rekao bih i u regionu.
Najavljeno slijedi. Ako novinari i urednike koji nijesu po volji ne šalju u zatvor, što je sudbina mnogih medijskih poslenika u Turskoj, vlast u Srbiji će vršiti pritisak na njih upotrebom poreskih i drugih administrativnih pritisaka, kaže naša Branka Trivić. To se nedavno dogodilo Vranjskim regionalnom nedjeljniku, koji više od 20 godina nije podlegao pritiscima političara, a koji je prije nešto više od mjesec dana ugašen.
Mjesec dana nakon što su ugašene, redakciji Vranjskih novina stiže izveštaj Poreske uprave da taj nedjeljnik nije utajio porez ili učinio išta što bi bio osnov za podnošenje krivične prijave. Uprkos tome, mnogobrojne poreske inspekcije nedjeljama nisu izlazile iz prostorija redakcije ovog nedjeljnika. Podsjetimo, jedan od najznačajnijih lokalnih listova u Srbiji prestao je da izlazi 18. septembra posle 23 godine postojanja. Otprilike 3 mjeseca pre gašenja lista do novinara su stizale neformalne informacije da će u Vranjske doći poreski inspektori s namjerom da iskopaju bilo šta što bi kompromitovalo poslovanje lista. O toj poreskoj kontroli Vranjskih za Radio Slobodna Evropa govori novinar tog nedjeljnika Dejan Simić.
Došli su poreski inspektori, ponašali su se kao policajci, legitimisali su sve ljude koje su zatekli u redakciji i rekli su da je to nekakva kontrola i mislim praktično 2 mjeseca radili neviđenom pritisku i na kraju se ispostavilo da je sve to bilo potpuno besmisleno.
Nakon gašenja Vranjske funkcionišu samo kao portal, ali i dalje trpe političke pritiske i onemogućavanje normalnog rada. Premijerka Srbije Ana Brnabić konstatuje da Vranjske nisu trpele nikakve pritiske, već da nisu mogle da opstanu na tržištu. Dejan Simić to demantuje podacima o tome koliko su novca u okviru medijskog sufinansiranja lokalni mediji bliski vlasti dobili iz gradske kase.
Televizija Vranjske Plus, koja je osnovna Srpska napredna stranka, neposredno pre posljednjih predsjedničkih izbora u Srbiji, oni su dobili 6,5 miliona dinara, od ukupno 14,5 koliko je podeljeno na konkurs. A također oko 5 miliona je dobila televizija Vranje, koja također bliska naprednjacima, tako da je veći deo novca otišao njima, a to premijerka recimo nije pomenula.
Kaže Dejan Simić.
Cilj je da se zagorča život jednoj redakciji koja radi profesionalno svoj posao i koja samim tim na trnu oku pojedinim moćnicima vlasti u vrat, a rekao bih i u regionu.
ocenjuje Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a, koji podsjeća da je pre poreske u redakciju Vranskih bila poslata i inspekcija rada. Ovakvi administrativni i poreski pritisci na Vranje nisu, nažalost, usamljen slučaj, ukazuje Raković.
Južne vesti, s njima smo razgovarali, oni su također bili unazad godinu dana redovno meta varenih inspekcija razno raznih i nikada, ali nikada ništa nije nađeno.
Pre dve godine su i kikinske novine poreznici umalo udavili prinudnom naplatom pogrešno odmerenog akontacionog poreza na dobit. Na drugoj strani, medijima poput TV koncerna Pink Željka Mitrovića, vlast je uredno odlagala poreske dugove teške milione evra. Programi te televizije, koji su nekada bili zabavnog karaktera, postali su pravi informativni bilteni aktuelne vlasti, konkretno gospodina Aleksandra Vučića i njegove stranke, kaže Svetozar Raković. Mitrovićev Pink od svog osnivanja do danas bio je blizak svakom vladajućem režimu. Danas je portparol Vučićevog, jednako kao što je ranije bio u funkciji propagande režima Slobodana Miloševića i njegove supruge Mirjane Marković, koja je i otvorila vrata Mitrovićevoj munjevitoj medijskoj ekspanziji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kroz udžbenike istorije ili građanskog vaspitanja učenici osnovnih i srednjih škola na Kosovu moraju da uče o tranzicionoj pravdi, smatraju u Fondu za humanitarno pravo. U organizaciji ovog fonda u petak je održan okrugli sto na temu suočavanje s prošlošću preko istorijskih udžbenika ili putem građanskog vaspitanja, kako bi se podstakla revizija školskih udžbenika po tom pitanju. Iz Prištine izvještava Amra Zajneli.
Fond za humanitarno pravo na Kosovu je pre dve godine sproveo projekat koji se tiče obrazovanja mladi u oblasti tranzicionalne pravde i u sklopu njega održano je niz predavanja u srednjim školama širom Kosova, a uočeni su i nedostaci. Šef kancelarije Fonda za humanitarno pravo na Kosovu Bekim Bljaka i kazao je na okruglom stolu Prištine da je potrebno da se izvrši izmena školskih udžbenika, naročito istorije, a kada su u pitanju događaje iz 90. godina, odnosno period pre i posle rata na Kosovu.
Djeti to najišim se...
Naši nalazi su bili da se taj deo istorije sastoji od nekih podataka koji nisu tačni i mi smo se nadali da se oni mogu promeniti kako bi se učenici osnovne i srednje škole ispravno informisali o ratnim štetama, odnosno o ljudskim gubicima, kazao je Bljakaj. On je dodao i to da se u nijednom školskom udžbeniku na Kosovu ne govori o mehanizmima tranzicionalne pravde, a što je potrebno. To je važno zbog procesa kroz koje prolazi Kosovo, mehanizmi koji se tiče suočavanja s prošlošću, tranzicionalna pravda, mladi ćemo mnogo lakše razumjeti to ukoliko se o tim procesima uči u školama, kazuje Bljakaj. Kako je dodao, mladi o tranzicionalnoj pravdi bi mogli da uče iz predmeta građanskog vaspitanja kako bi više saznali o suđenjima za ratne zločine, kako se oni organizuju, zašto su retki i slično. Ar Brcalj je jedan od autora istorijskih udžbenika i koordinator za predmete istoriju Ministarstva za obrazovanje i u istorijskim udžbenicima koji se koriste od 2002. i 2003. bilo grešaka i nedostataka. Kako je dodao, na to uticala činjenica da su se udžbenici sada pisali brzo.
Situata je mas ljuhtes Kosovu, fat ndikuar që disa procese...
Poslaratni period na Kosovu uticuje na to da se neki procesi ubrzaju i zato je bilo i grešaka i nedostataka koji se trebaju popraviti. Ali ono što je važnije u aktualnim udžbenicima istorije jeste da se istorija uči kao naracija autora, a koja se bazira na različite izvore i različite knjige istoričara. Nažalost, takav pristup podstiče više memorizaciju gradiva, a ne na stvarnje sposobnosti za razvoj kritičkog razmišljanja, što je danas u Evropi glavni cilj predmeta istorije, naveo je Šatri. Fatmir Bitići, savjetnik u Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, kazao je da iako je rad na reviziji udžbenika težak posao, on ipak veruje da u budućnosti može da se uradi dobar posao kako bi se istakla realna situacija kroz šta je kosovski narod prošao. Inače, kosovska strana imala primjedbi na istorije udžbenike u nastavi na srpskom jeziku na Kosovu koja radi po planu i programu Republike Srbije. Na osnovu nezavisne komisije za pregled nastavnog materijala na srpskom jeziku u školama na Kosovu, srpski udžbenici govore samo o jednoj strani istorije na Balkanu, ne promovišu mir i toleranciju i ne pominju istoriju albanskog naroda. Primera radi, u udžbeniku za sedmi razred Albanci su narod koji vrši genocid nad srpskim narodom ili napada s ciljem proterivanja. Albanci su opisani kao pljačkaši crkava i udžbenici ne govore o bilo kakvom zajedništvu Srba i Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Toliko u ovih pola sata, više potražite na internet stranici slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa svake nedjelje emitiramo program o mladima, govorimo o njihovim problemima, ali i aktivnostima kojima nastoji popraviti društvo u kojem žive. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Pušenje je jedan od najrasprostranjenijih poruka današnjice unatoč istraživanjima koja su pokazala da ta navika uzrokuje brojne bolesti. Biti pušač nekoć je bio trend dok se danas modernijim smatra život bez duhanskog dima. Ipak veliki broj ljudi, pa čak i mladih, na Balkanu puši. Restrikcije koje uvode pojedine države dovode do toga da se pušači smatraju diskriminiranim, a u regiji uglavnom ostaju mrtvo slovo na papiru. Pušači u federaciji posljednjih mjeseci glasno se protive najavljenom zakonu o zabrani pušenja, dok nepušači smatraju da je baš takav zakon bio potreban kako bi, ako ne spriječio, makar ublažio sve veću pošast pušenja među mladima. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
O zabrani pušenja u javnom prostoru već se godinama govori, no zabrana pušenja sada bi mogla postati zakonska obveza. Mirel Čeliković je pušač.
Prvo sam cigar zapalio na maloj maturi. To je nekako više bio neki statusni simbol kad si tineđer, pa da pokažeš društvu, pogotovo pred curama, ono malo mangupluk, jel, da pokažeš da si ti zreo, da si odrastao, da možeš se priuškuti u cigara.
Osjećaš li ti da nekog ugrožavaš ko nije pušač?
Ne smatram da ugrožavam, mislim da je to lična stvar, mislim da samo možeš ugrožavati svoje zdravlje.
O novom zakonu o zabrani pušenja Mirel ima izričit i negativan stav.
Šta meni vrijedi što ja sedim u kafiću kojem se ne može pušiti kad izađem iz tog kafića i onda udišem sve moguće vidove smoga, otrova, zahvaljujući termoelektranama, vozilima, ložištima koja nisu uređena. Mislim da je to najveći problem. Lako je izračiti jednu prostoriju ako imaš zrak čist napolju. Otvoriš prozor, sav dim od cigara izađe, nikom ne smeta, ali je problem kad ja otvorim taj prozor, javlja se problem da meni taj zagađen vazduh u stvari ulazi u prostoriju i tad nemam rješenja.
Već 10 godina cigarete konzumira i Armin Kendić.
Do sad nisam imao taj komentar zapravo da nečiji život ja ugrožavam. Zapravo.
Kako si počeo pušiti? Zato što je to bio neki trend ili zato što si u takvom okruženju živiš?
Pa nekako uvijek je pratila ta činjenica zapravo da svi pušači počnu pušiti u društvu. Kod mene zapravo nije bila takva situacija. Sam sam odlučio da kupim kutiju cigareta, a sam sam zapalio prvu cigaretu i evo pušim dan danas.
Kako tvoja obitelj na to reagira?
Pa u suštini svi su pušači u porodici.
Na naše pitanje kako gleda na činjenicu da bi se zakonom moglo zabraniti pušenje u javnom prostoru, Armin odgovara.
Smatram da je taj zakon u jednu ruku diskriminatoran prosto iz tog razloga što pušačima zapravo zabranjuje konzumiranje cigareta u kafićima. Također smatram zapravo da pušači i ne ugrožavaju toliko zdravlje nepušača, zapravo ako uzmemo u obzir da imamo neke druge zagađujuće segmente koji mnogo više utiču na zdravlje svih građana, jednostavno smatram da je zakon diskriminatoran.
Sabina se, s druge strane, raduje novom zakonu o zabrani pušenja.
Mislim da treba zabraniti pušenje na javnom mjestu, mislim da je to trebalo puno ranije uraditi i evo već je to u nekim institucijama, odnosno firmama urađeno. Ja sam lično ne pušač i smatram da trebaju biti urađena mjesta za pušače, jel u cilju zdravlja svih nas koji ne pušimo.
Evo ti ne pušiš, osjećaš da se ponikad ugroženo?
Itekako, upravo sam se osjećala, ali obzirom da je na mom mjestu sada uređena prostorija za pušača, tako da je puno, puno bolje.
Robert Petrović također je nepušač.
To je danas, mogu reći, neizbježno, ali evo nikad nisam došao u situaciju da to redovno radim i da kupujem cigare, nego je to uvijek eto bilo onako nekim prijateljskim okružima i eto na neki način zbog neke zabave i znatiželje, ništa posebno.
Kako se osjećaš u društvu pušača?
Pa iskreno, posljednje vrijeme pogotovo osjećam se jako loše, zato što uvijek je tu u nekim zatvorenim prostorijama i uvijek se dosta osjeća taj dim, smrad i dosta neprijatan nekako osjećaj. I iskreno ne volim biti u društvu pušača, ali opet kažem, nas je to neizbježno, tako da jednostavno mora.
Imaš li priliku kad nekog opomenuti?
Nekako se neprijatno osjećam da nekom kažem, neko sugeriram što da radi, da li da puši. I inače reakcija bi bila, mislim, pogotovo u našem društvu jako loše i dosta bi se vjerovatno ti mladi s kojima se družim ljutito i osjećali. Tako da izbjegavam te situacije da nekog opominjem, iako mislim da bi više trebali opominjati, više bi trebali sugerirati ljudima da to jednostavno ne radi u našem društvu zbog našeg zdravlja.
Kako gledaš na ovaj zakon koji bi se trebao donijeti o zabrani pušenja u javnom prostoru?
Sve normalne europske zemlje su to podržale, tako da ja ne vidim razlog zašto se to ne bi kod nas napravilo.
Mnogi su mišljenja da će zakonsku zabranu pušenja biti teško sprovesti. Prema Konvenciji o nadzoru nad duhanom Svjetske zdravstvene organizacije, čija je potpisnica i Bosna i Hercegovina, u svim zatvorenim javnim prostorima ne bi trebalo biti dima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sada idemo u Crnu Goru, državu u kojoj trećina stanovništva puši, a po broju odraslih koji puši, Crnogorci su prvi u jugoistočnoj Europi. Ali je starosna granica kada mladi počinju da puše sve niža, upozoravaju stručnjaci. Istraživanje o potrošnji duhana među mladima pokazalo je da raste broj tinejdžera, dječaka, uzrasta od 12 do 15 godina koji puše. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
U Crnoj Gori je duže od 10 godina na snazi zakon o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda na javnim mjestima, ali se, kako je upozorio Institut za javno zdravlje, ne sprovodi dosljedno, posebno u dijelu koji se tiče odredbe da se ne puši u zatvorenim prostorima, kafićima, restoranima i na javnim mjestima. Zakon o akcizama na upotrebu duvana je učinio, saglasni su stručnjaci, da se odredbe zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda na javnim mjestima ne poštuje, odnosno ne sprovodi dosljedno, pa je i inspektorima ograničen rad u ovoj oblasti. Crna Gora je inače prva na listi zemalja jugoistočne Europe po broju pušača u odrasloj populaciji, a istraživanje pokazuju da veliki broj mladih ljudi puši. Prva cigareta se, prema posljednjim istraživanjima, konzumira u 12. godini života ili u 12. ili 13. godini života. A kako je među studentima, Irina Anđelić je studentkinja Ekonomskog fakulteta u Podgorici i smatra da većina njenih kolega puši. Ona je počela da puši u drugom razredu srednje škole.
Je li ima puno studenta koji puše?
Pa ovi sa kojima se ja družim puše.
Zašto?
Ali im, ne znam.
Zašto vi pušite?
Ne bi vam znala reći.
Je li to da se uklopite?
Pa ne, jednostavno.
U porodici puši?
Puši imamo.
A vi, kad ste počeli?
Drugi, srednje. Uglavnom uz društvo, eto, to je tako, nema nikakav poseban razlog.
Irinu nikada nije bilo sramota zbog toga što puši, jer u njenom društvu svi konzumiraju duvan. Objašnjava da je počela jer je htjela da bude prihvaćena u društvu. I tako je, kaže, kod većine.
Jel znate sva upozorenja zdravstvena?
Znam.
Jel ste se nekad stidjeli zbog toga što pušite?
Pa nisam.
Za razliku od nje, Mita Raspopović sa Pravnog fakulteta kaže da nikada nije pušio i da u njegovoj porodici nema pušača. Pušenje inače smatra nekulturom.
Jel se poštuje u kafićima, u kafanama?
Uglavnom u zatvorenom prostoru, po nekom mom mišljenju, se to i ne poštuje, jer uglavnom, eto, manje više u svakom lokalu se unutra puši, tako da po mom mišljenju se ne poštuje toliko.
A jel vi pušite?
Ja ne.
Zašto?
Vidio sam koje su loše strane toga i ne privlači mi uopšte, tako da nisam im sklon.
Jel vam puše roditelji?
Ne, niko kod nas u porodici ne puši.
Jel puno vašeg društva puši?
Slobodno mogu reći neki 70% sigurno. Glavno ja mislim da to sve počinje iz srednje škole, taj neki završni razred gimnazije gdje se svi oslobode, onda svi hoće nešto novo da isprobaju, da se uklope u društvu i tako.
Posjetili smo podgoričke gimnazijalce i razgovarali sa odličnim učenikom koji puši već 3 godine.
Zašto pušim? A ne znam, probam s drugovima. Ono, ja uzeo da probam, gledam ih uzeo da probam. Poslije ono, kupio, poslije kupovao kutiju.
Jel imaš neki problem da kupiš taj duvan?
Nema.
Niko ti ne kaže, pa čekaj, ti si maloljetan.
Niko. Sad mi je prešlo u naviku.
Jel bi ti bio problem da ostane?
A bi, Bogu mi. Probam sam. Nisam mogao da izdržim preko 7 dana.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zakonske norme uvedene 2010. godine kako bi se poboljšalo opće zdravlje stanovništva i smanjila rasprostranjenost pušenja u Srbiji, nakon početnog zamaha izgleda nisu imale očekivani efekt. Prema nekim istraživanjima u Srbiji, koja ima nešto više od 7 milijuna stanovnika, cigarete konzumira više od 2 milijuna. Više u prilogu Milana Nešića.
Poslednjih 8 godina u Srbiji je na snazi zakon o zabrani izloženosti građana duvanskom dimu, koji propisuje oštre novčane kazne za pojedince, blizu 50 evra, i preduzeća od približno 4.000 do 8.000 evra za kršenje odredbi zabrane pušenja, i to između ostalih u ustanovama državne i lokalne samouprave, zdravstva, prosvete, kulture, obrazovanja, kao i u medijima, ali i na drugim mestima gde se okupljuju ljudi u zatvorenom prostoru. Ugostiteljski objekti su u zavisnosti od veličine prostora imali mogućnost da biraju hoće li biti isključivo za pušače ili nepušače, ili pak podeliti prostor za jedne i za druge. Prvi godinu dve je zaista bilo tako, a onda su uz jadikovanje vlasnika zbog navodnog opadanja profita postepeno svi dozvolili pušenje.
Sad imam 19 godina, počela sam sa 15,5, znači šta je to? 3,5 godine.
Dobro, zbog čega?
Ne znam, počela sam, htjela sam da probam i onda sam počela samo da pušim.
Znači suština je bila radoznalost?
Da.
Rekla nam je Višnja Boltić, brucoškinja na Filozofskom fakultetu u Beogradu, koja je iskoristila pauzu u predavanjima da izađe i, kako kaže, zapali jednu. Uverava nas da teorija da je pušenje opšte prihvaćeno društveno ponašanje i svojevrsna ulaznica u izvesne kružoke nema nikakvo utemeljenje u realnosti.
Kad sam počela da pušim, više me ljudi odbacivalo nego što su me prihvatili, su bili fazon kao pušiš.
Tvoje okruženje trenutno kako izgleda? Ima više pušača, nepušača?
I... Na fakultetu ima dosta nepušača, tako da, ali sve normalno, mislim, svi prihvataju jedne druge. Bez obzira na cigare, cigare nema nikakav uticaj tome da ćeš biti prihvaćen ili ne. Ja smatram tako.
Stavovi naše sagovornice potvrde su posljednjeg istraživanja po kome mladi prvu cigaretu zapale u uzrastu između 13 i 15 godina, puše u proseku pola paklice dnevno, novac za cigarete uglavnom dobije od roditelja, pušenje ih asocira na relaksaciju i opuštanje, a mesečno cigarete troše između 2 i 10 hiljada dinara, odnosno od približno 20 do 100 evra, koje je sprovedeno za potrebe fondacije Hemofarm i portala bezduvana.rs, čija je delatnost ukazivanje na štetnost konzumiranja cigareta i podrška u odvikavanju od njih.
Da li konzumiraš cigarete ili duvan ili nešto?
Više ne.
Dobro, kaži mi zbog čega?
Pa zato što, mislim, prosto osetila sam da mi još teče i pluća i ceo govorni aparat i sve su skuplje i skuplje, tako da nema više smisla.
Odluka je koju je posle dugogodišnjeg pušačkog staža samostalno donela Nataša Dabić. Ta studentkinja završne četvrte godine filozofije kaže da je ubrzo osetila olakšanje.
Mnogo je čovjek slobodniji, ne razmišlja o cigaretama, ne nosi stalno upaljač sa sobom, nema više toliko prehlada zimi, što se tiče isto plućnih bolesti, kašlja, to je isto sve mnogo, mnogo bolje, imunitet je mnogo bolji.
A prosto, ekonomski aspekt?
Ja nisam toliko baš imala problema tada da plaćam, još na cigarete bila jeftinije, ali svakako, mislim, kad se sve saberi 5-6 hiljada dinara mesečno se daje na cigarete.
Što iznosi negde oko 50 evra. Nataša Dabić nam je rekla da ne osjeća da je duvanski dim ugrožava i da je svesna da će većina klubova i kafića u kojima se kreće u dugom i vremenski neodređenom periodu biti zadimljena.
Kad već sednete u kafanu, naručit ćete alkohol, poješćete nešto masno, pa i ako udahnete malo nije ništa strašno.
Toliko razvijen stepen tolerancije prema duvanskom dimu, međutim, nema Aleksandar Vračević, brucoš na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. On se, kaže, nekoliko puta pušačima čak i požalio.
Baš u mojoj blizini onda mi smeta duvanski dim. To je to.
Da skreneš pažnju da...
Pa ponekad.
I kakve reakcije?
Pa sve zavisi od osobe do osobe. Neko prestane, neko nastavi da puši.
Naš sagovornik, zakleti nepušač, navodi međutim i da je jednom ipak probao cigaretu.
Pa eto, čisto da vidim kako je. Zakašljao sam se odmah i ne odgovaram uopšte. Ne pušim iz razloga što me to, ne znam, ne privlači, prvo nije zdravo i ne vuče me uopšte, to je to.
Zašto misliš da ljudi uopšte puše dovoljno?
Navika je čudo. Naviknu se, onda posle ne mogu da ostavim.
Godišnji prosek broja cigareta koje popuši jedan građanin Srbije iznosi 2924, što je pokazalo jedno nezvanično sprovedeno istraživanje. Istovremeno, medicinski stručnici neprestano upozoravaju da su čak 85% slučajeva aktivno ili pasivno pušenje uzrok kancera bronha i pluća. Svojevrsna konstanta koja karakteriše odnose nepušača i pušača u Srbiji je polemika o međusobnoj diskriminaciji, Jedna polovina se žali da ne može da diše, a druga da je zbog svoje navike izbačena na ulicu. U više navrata mediji su najavljivali da Ministarstvo zdravlja Srbije priprema još oštriji zakon koji predviđa zabranu pušenja na javnim mestima, uključujući i sve ugostiteljske objekte. Za sada je ipak sve ostalo samo na spekulacijama. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
U Bosni i Hercegovini nema obračuna sa korupcijom na visokom nivou. Sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i drugi istražni organi često se bavi sami sobom umjesto velikim slučajevima u jednoj od najkorumpiranijih država u Europi. Da je država razumna, imali bismo drugčiju sliku, kažu mladi sa kojima je razgovarao Arnes Grbešić.
Prema podacima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u svim sudovima u Bosni i Hercegovini je tek 1% slučajeva korupcije, velikih slučajeva još manje. Zašto se u Bosni i Hercegovini ne hapse i procesuiraju takozvane krupnije ribe upletene u mreže korupcije i zloupotrebe javnog novca, govore Daniel iz Brčkog, Irma iz Lukavca, Maja iz Doboja i Ramiz iz Gračanice.
Imaju svoje, da kažem, kao krtice u vlast, tako da njih jednostavno ne diraju, one manje ljude jednostavno hapse, ali veće ne diraju. Tih većih samo uzmu tu neke nove, manje ljude i sve se vrti u krug. Mi trenutno ne možemo ništa da uradimo, ali to mogle vlasti kada bi odbili taj mit, odbili korupciju, kada bi razmišljali razumno, mogli bi on sam da slome taj krug, ali mi ne možemo ništa.
Uvijek su oni ti koji uspiju pobjeći pravdi, samo se oni nekako uspiju izvući. Da li su to neki sitni, bili bi oni zatvoreni, baš zbog toga što su to neki veliki koji su uvezani sa istim tim ljudima koji možda glume da ih hvataju.
Zato što mislim da nam je država sama takva. Država nam je premrežena takvim velikim ribama.
Zato jer je mreža jako rasprostranjena, jer su u toj mreži i velike i male ribe. Živimo u državi u kojoj se malo što očekuje. Samo se priča o kriminalu, malo se toga radi, na rješavanju toga. Sve treba da kažemo što zna. Problem što se nima kome reći.
Građani ne mogu samo upirati prstom u pravosuđe kao najslabiju kariku u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, smatra portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Zbog toga se ne može ukazivati na neku odgovornost krivicu samog pravosuđa, jer pravosuđe radi s onim što mu dostave policijske, sigurnosne i druge agencije. I upravo to je, dakle, razlog što treba građanima pojasniti, da je za kvalitetan rad pravosuđa potrebna kvalitetna policija, kvalitetan nevladin sektor, kvalitetne institucije za reviziju, kvalitetne ostali organi koji sudjeluju, državne institucije koje sudjeluju u prikupljanju određenih informacija, dokaza i podataka.
Predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj Tamara Zrnović kaže da istovremeno mladi i drugi građani često nisu upoznati sa radom pravosuđa.
Dosta građani, pogotovo u lokalnim manjim sredinama, uopšte nisu upoznati koji su to rezultati koje sud i tužilaštvo su postigli, na primjer, u prethodnom periodu. Da li oni imaju poteškoća u poslu, da li nedostaje kapaciteta ljudi. 4 tužilaca na privrednom tužilaštvu ovdje u Doboju da su podigli 40 optužnica na godišnjem nivou. To je veliki, impozantan broj za jedan grad kao što je Doboj sa ovolikim brojem stanovnika. Ali, na primjer, ostali koji su sjedili tu na javnoj debati, a to su svi ostali građani Doboja, uopšte nisu znali za tu informaciju.
Na opasku da građani očekuju i procesuiranje krupnih slučajeva, Zrnović je odgovorila ovako.
Ja sama to očekujem, ali donekle moramo da razumijemo da ništa ne pada s neba. Mislim, i te velike ribe trebaju da se procesiraju, treba se potakne istraga, treba se dođe do dokaza. Onda mi kad kažemo da je tužilaštvo ima dokaza, onda smo mi zapisali pa koji su to dokazi, pa onda čitamo po medijima mnoge dokaze, a to uopšte ne bi trebalo da se plasira. Znači, ja mislim da u stvari način na kako tužilaštvo i sudovi rade, oni trebaju da budu nezavisni u svom radu, da budu odgovorni prije svega za svoj rad. Mislim da ćemo onda doći i do toga da se hvataju velike ribe i da govorimo o tome da su određeni dobri rezultati postignuti u prethodnom periodu.
Istovremeno sukobi pravosudni i policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, poput posljednje i dosadne rasvjetljene afere prisluškivanje, sigurno ne idu u prilog očekivanjima građana o velikim slučajevima, kojih prema istraživanjima o rasprostranjenosti korupcije u Bosni i Hercegovini sigurno ne manjka. Adnan iz Doboja.
Pa ja, na primjer, koji ukradu u šumi metar drva, to, za te ima ta vlast, taj zakon, dok je to sve uvezano gore na vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U knjizi Moj osmijeh je moja osveta Dževa Avdić govori o genocidu u Srebrenici iz perspektive devetogodišnje djevojčice te odrastanju nakon rata. Ona upozorava da je za nju, kao i za ostale preživjele Srebreničane, period nakon rata donio nove traume, obilježene neprihvaćanjem i nerazumijevanjem u društvu. Sa ovom mladom spisateljicom u Travniku je razgovarala Marija Augustinović.
31-godišnja Dževa Avdić rođena je u Zelenom Jadru kod Srebrenice. Imala je 9 godina kada se dogodio genocid, a svoja maglovita sjećanja na rodno mjesto te ratnu tragediju koja joj je uništila djetinjstvo pretočila je u knjigu.
To je knjiga koja predstavlja u stvari moja sjećanja kao 9-godišnje djevojčice, koliko sam imala godina u stvari kada sam preživjela genocid u Srebrenici. Zamislite koji je trebao napad da se učini nad sobom, da se skoro 30 godina kasnije djevojčica usudi, ta ista, da prizove svoja sjećanja i da učini napor nad sobom, da napiše knjigu i da sva ta maglovita sjećanja u stvari sroči u redove knjige Moj osmijeh i moja osveta.
U knjizi se Džojeva Avdić bavi i teškim periodom odrastanja nakon genocida te prognaničkim životom u tuđim gradovima u kojima za preživjele stanovnike Srebrenice nije bilo mnogo razumijevanja. Što više, ona ističe da njena prava golgota počinje tek nakon 95. kada postaje stranac u vlastitoj zemlji.
Ono možda što je najteže Džojeva Avdić što je preživjela jeste genocid poslije genocida. Naravno, pod navodnim znacima, bez oružje i granata, ali svakako na jedan nemilosrdan način. Osjećala sam se i vrlo često se danas osjećam kao da uzimam nešto tuđe. I ja nekako mislim da će taj raspun i taj jaz sve više teći, da se to nikada u stvari neće saživjeti i da ja nikada neću biti negdje dobrodošla.
A primjera neprihvaćanja i nerazumijevanja s kojima se susretala autorica knjige Moj osmijeh je moja osveta bilo je na svakom koraku, pa čak i u akademskim krugovima.
Bilo je mnogo konkretnih primjera, naravno jedan od tih jeste kada sam polagala ispit, je se izričito, jasno i glasno akademski građanin, da ne kažem profesor univerziteta u Sarajevu, izrekao da mi Srebreničani uvijek nešto tražimo. Tražimo milost, tražimo pomoć. A upravo suprotno, ja nisam ništa slično tražila. Ja sam tražila priliku za novo pitanje i da budem bolja u svojim odgovorima.
Džojeva Avdić već 2 decenije stanuje u Sarajevu i, kako kaže, godinama razmišlja o razlozima zbog kojih društvo odbacuje one koji su preživjeli ogromnu tragediju i često im nameće osjećaj srama. Ona kaže da je radeći na knjizi shvatila da je odnos prema Srebreničanima samo još jedan od dokaza nezrelosti BH društva.
Nezrelosti da shvatimo što se u stvari dogodilo i da prihvatimo život žrtve. Mislim da nismo još uvijek svjesni šta nam se dogodilo i da to tek naredne godine, kada traume sve više i više budu isplivale na površinu, da će u stvari donijeti i napraviti taj jaz u društvu.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Nedavno je u Konjicu održana 2. godišnjica e-twinning konferencije koja je okupila 78 nastavnika i odgajatelja iz Bosne i Hercegovine koji su dio e-twinning platforme. Ovaj projekt nudi razmjenu znanja i iskustva najzanimljivije obrazovne zajednice u Europi, a nastavnici i odgajatelji rade zajedno na velikom broju projekata u odgojno-obrazovnim ustanovama Bosne i Hercegovine i europskih država. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine radi na promociji motivisanih nastavnika i odgajatelja u našoj zemlji koji su aktivni korisnici e-twinning platforme u nastavnoj praksi, govori Twinninga koordinatorica u ime pomenute agencije Žaneta Džumhur.
E-twinning je inače jedna od linija Erasmus Plus programa 2014-2020, portal koji je namijenjen nastavnicima osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja kao i odgajateljima s ciljem unapređenja nastavne prakse, integracije u nastavni plan i program i profesionalnog usavršavanja. 850 je trenutno registrovanih e-twinera, između 410 i 420 odgojno-obrazovnih ustanova.
Preko 400 projekata se realizira u okviru okviru ove platforme, a široki je spektar tema koje se u okviru ovog programa realiziraju, ističe Leila Hujdur, profesorica matematike iz Srednje ekonomske škole u Sarajevu.
E-twinning okuplja 36 evropskih zemalja, jako je puno škola i profesora iz Europe priključeno na taj e-twinning, jer u Europi je to zaista ustaljena praksa. I onda, znači, ti profesori evropski, ali u zadnje vrijeme i mi, ponudimo neke projekte svojim kolegama.
Za nju e-twinning platforma znači mnogo.
E-twinning za mene znači jednu veliku inovaciju u svakodnevnoj nastavi. Okupim jednu vrijednu ekipu učenika, dogovorimo se šta ih zanima od silnih projekata koji nam se nude na e-twinning platformi. Onda se konektuju sa tim učenicima iz svijeta koji rade s njima zajedno na projektu, pa se dodatno motivišu međusobno.
Fatima Kličić iz osnovne škole u Cazinu već godinu dana aktivna je na ovoj platformi.
Ja to definišem kao stil života. Projektna nastava koja će kad tada zaživi, tako da mi jednostavno u jednom trenutku krećemo s tim projektima, učimo učenike kako da napravi projekat. Ja sam do sad imala 17 projekata, od kojih je 5 nagrađeno oznakama nacionalne kvalitete. Imala sam projekt sa školama sa Balkana. To je bio projekt Knjiga u mom gradu, koji je povezao Hrvatsku, Makedoniju, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.
Rasema Sirća dolazi iz gimnazije Visoko, a ističe da e-twinning platforma širi vidike učenicima.
Ovaj projekat pruža dobru podršku našim učenicima preko obrazovne platforme e-twinning. Daje im mogućnost da se susretnu sa drugim učenicima iz drugih država. Mi smo prošle godine imali obilježavanje dana broja Pi, gdje su učestvovali naši učenici i oni su bili oduševljeni tim projektom, jer su mogli da vide u isto vrijeme kako to rade i učenici drugih škola.
Rasema Delić, učiteljica iz Bihaća, a naglašava da e-twinning razvija i kompetencije koje zahtjeva 21. vijek.
Meni lično znači jako puno za moj lični profesionalni razvoj, za dobrobit mojih učenika, nešto što razvija i moje lične kompetencije potrebne u 21. stoljeću, također i učeničke. Bilja jedan odličan vid saradnje učitelja, profesora na državnom nivou i na evropskom nivou.
U Bosni i Hercegovini ovaj projekt startao je 2015. godine i svakodnevno se povećava broj prosvjetnih radnika i odgajatelja koji postaju dio ove platforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Bihaću je prije nešto više od 2 godine sa radom počela škola glume Mali princ, koja danas broji preko 70 članova. Sa najmlađom grupom, koja se predstavom Čarobnjak iz Oza predstavlja javnosti Unsko-sanskog kantona, bila je naša Dženita Duraković.
Kada je prije skoro 3 godine odlučila da pokrene dramski studio Mali princ, jedina bihačka akademska glumica Erna Begatović čvrsto je vjerovala da će uspjeti u svom naumu i da će svom gradu ponuditi nešto najvrijednije, novu umjetničku i intelektualnu snagu.
Imamo status grada, nemamo teatar, ja znam ozbiljne profesionalne pozorišne kuće koji su smještene u mjesnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, pričamo o Bosni i Hercegovini. Ja sam evo 10 godina čekala da nešto grad i država urade za mene, evo ne mora ni grad ni država ništa da učini za mene, ali ja ću ovo da pokušam da uradim za nju. Ja sam i tad znala da grad Bihać zaslužuje jednu ovakvu priču, da je ovo sjajna priča za buduće profesionalno pozorište, da su ovi mladi ljudi buduća snaga profesionalnog pozorišta i uopšte snaga grada Bihaća.
Danas dramski studio Mali princ broji preko 70 članova svih životnih dobi, od 7 do 70. Najljepše ipak, kaže, raditi sa onim najmlađim.
Ono što je moj kapital i našo sam ja ponosna da meni djeca ne odlaze. Da i svake godine ima više i više. I danas dramski studio Mali princ broji oko 70 članova, što je vrlo ozbiljna brojka na koju sam ja itekako ponosna.
A one već sada, poput pravih profesionalnih glumica, bez treme govore nam o svom prvom dolasku u studio. Zara, Lara, Amra, Lamija i Azra.
Kad sam došla, ja sam se prepala, nisam nikoga znala. I onda sam se navikla.
Ja kada sam došla u dramski studio, meni je to bilo kao da mi se san ostvario, jer sam ja uvijek htjela da budem glumica i da imam nešto, da budem tu i da mogu biti ono što ja sam u stvari.
Meni se jako svidjela prva proba i kako sam više i više pohađala dramski studio, sve sam se manje i manje bojala publike. U početku, kad su se odvijale prve predstave, ja sam se pomalo bojala, imala sam tremu i bojala sam se da neću dobro izvesti svoju ulogu.
Kažu da nije teško uskladiti školske obaveze sa glumom, jer zapravo rade ono što vole. Osjećaj kada se završi predstava opisuju onako dječji iskreno.
Kad sam stala na pozornicu, vreme potpuno nestalo.
Osjećaj kada se završi predstava je odličan zato što svi plješću i onda znate da ste dobro uradili svoj posao na toj predstavi.
To je jedan jako lijep osjećaj zato što kada čujem aplauz, skontam da se publici svidjela predstava.
Kada završi predstava i ja čujem aplauz, ja se osjećam veoma ponosno što sam mogla da im pokažem kako sam ja u stvari.
Ovo je djeca s kojim ja radim, i te kako radim, i postižem fenomenalne rezultate upravo kroz igru. Dakle, ne dobio on tekst, pa ne natjeram na njih, hajte vi kući učite tekst, nego i taj tekst mi učimo zajedno kroz igru, da oni nisu ni svjesni da smo učili tu igru. Zašto nemaju tremu? Nemaju tremu zato što u svakom trenutku znaju šta rade. Zato što su potpuno sigurni i ponosni na ono što oni imaju da kažu publici.
Cilj je, kažu, izaći van granica kantona i predstaviti se široj bosansko-hercegovačkoj publici. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.